Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вернікі царквы новае жыццё дачакаліся свайго цуду. Еўракамісар Штэфан Фюле паўтарае, што ў Еўропе 21-га стагоддзя няма месца для палітвязняў. Знесеная за два дні вёска Паўлавічы дагарае.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У сталіцы Туркменістану Ашгабадзе завяршылася сустрэча лідараў краін у Садружнасці незалежных дзяржаў. Прадстаўнік прэзідэнта Расіі Дмітры Пяскоў паведаміў журналістам, што кіраўнікі дзяржавы выпрацавалі сумесную праграму супрацоўніцтва пры падрыхтоўцы спецпадраздзяленняў для барацьбы з тэрарызмам. Ухваленае таксама супрацоўніцтва ў супрацьдзеянні наркагандлю, арганізаванай злачыннасці і сепаратызму. Абмяркоўвалася каардынацыя працы дзеля недапушчэння фінансавых злачынстваў у краінах СНД. На саміце ў Ашгабадзе прысутнічалі 8 з 11 прэзідэнтаў краінаў Садружнасці. Малдова і Азербайджан былі прадстаўлены кіраўнікамі ўраду, а прэзідэнт Кіргістану не прыехаў, спаслаўшыся на занятасць. Ад 1 студзеня 2013 году старшынёўства СНД пяройдзе ад Туркменістану да Беларусі. Віцэ-прэзідэнт Егіпту Махмуд Мекі заявіў, што праект новай рэдакцыі Канстытуцыі можна абмеркаваць за пазіцыяй да рэферэндуму 15 снежня. Выступаючы ў сераду на прэсавай канферэнцыі ў Каіры, Мекі падкрэсліў неабходнасць дамагчыся кансэнсусу, пачаўшы як мага хутчэй дыялог з апанентамі ўлады, каб вырашыць палітычны крызіс у краіне. Адзін з лідараў ліберальнай апазіцыі Махамед Эль-Барадэй напісаў у твітары, што прэзідэнт Мухамед Мурсі павінен абараніць удзельнікаў мірнай дэманстрацыі, якія сабраліся каля прэзідэнцкага палаца ў Каіры, калі ён хоча захаваць рэшткі сваёй легітымнасці. У Каіры адбываюцца сутыкненні. Некалькі тысяч ісламістаў выйшлі ў сераду на вуліцу на заклік руху браты-мусульмані і выгналі апазіцыянераў з намётавага лагеру, якія тыя разбілі каля прэзідэнцкага палацу. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Маскве былі затрыманыя 6 фатографаў за правядзенне несанкцыянаванага пікету каля амбасады Беларусі. Як распавіла інтэрфаксу прэсавая сакратарка новай газеты Надзея Прусянкова, удзельнікі акцыі пратэставалі супраць дзеянню беларускай мытні, якая канфіскавала каталёг фатаграфій, якія ўдзельнічалі ў розных міжнародных конкурсах.